میاں اشرف المدارس قاری سیف اللہ موزن کی خوبصورت آواز میں حمد و نعت اور اصلاحی نظموں کا حسین تحفہ اپنے خالق پر فدا ہو،
اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ، اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ۔ اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے، اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے، اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے، اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے، اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے، اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے، شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، تیری شان کے ہو لائق وہ سنا کہاں سے لاؤں، تجھے آئے پیار جس پر وہ ندا کہاں سے لاؤں، تیری شان کے ہو لائق وہ سنا کہاں سے لاؤں، تجھے آئے پیار جس پر وہ ندا کہاں سے لاؤں، تیری شان کے ہو لائق، شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، امن میں نوح نبی کے ہے سفینے جیسا، امن میں نوح نبی کے ہے سفینے جیسا، صلی علی نبینا صلی علی محمد
صلی علی حبیبنا صلی علی محمد،
قلب خلیل کی صدا صلی علی محمد، ہر ایک نبی کا مدعا صلی علی محمد
صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔
اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے، اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے، اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے، اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے، اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے، اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے، سونے سونے تے من موڑے شکلاں کون بنے دے، وچ پلکاں دے تلک تلولے کون مصور لے دے، سونے سونے تے من موڑے شکلاں کون بنے دے، وچ پلکاں دے تلک تلولے کون مصور لے دے، اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے، اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے، پیٹ دے اندر ہر بچے پھول سو کون پلے دے رحمت والی ڈوری ہلا کے جھولا کون جھلے دے پیٹ دے اندر ہر بچے کو دسو کون پلے دے رحمت والی دور ہلا کے جھولا کون جھلے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے آسمان تے کالے کالے بادل کون بھیجیں دے کون یہ جیڑا خشک زمین تے بارش برسیں دے آسمان تے کالے کالے بادل کون بھیجیں دے کون یہ جیڑا خشک زمین تے بارش برسیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے مٹی وچوں لال گلابی گل پھل کون اگے دے آم انار انگورا اتے پکے رنگ چڑھے دے مٹی وچوں لال گلابی گل پھل کون اگے دے آم انار انگورا اتے پکے رنگ چڑھے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھے دے مالک ہے کل ملکاں دا او بیٹھا ملک وڈیں دے کہیں کو ٹکڑا ملک دا لے کے ولدا کون کسیں دے مالک ہے کل ملکاں دا او بیٹھا ملک وڈیں دے کہیں کو ٹکڑا ملک دا لے کے ولدا کون کسیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے دیکھو لوگو کالی مجھ کو ساوا گھا کھوے دے رت خون دے وچوں سانکو چٹکا کھیر پلے دے دیکھو لوگو کالی مجھ کو ساوا گھا کھوے دے رت خون دے وچوں سانکو چٹکا کھیر پلے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے زندہ مرغی وچوں مردہ انڈا کون کڈھیں دے مردے انڈیاں وچوں بچے کڈھ کے کون ٹریں دے زندہ مرغی وچوں مردہ انڈا کون کڈھیں دے مردے انڈیاں وچوں بچے کڈھ کے کون ٹریں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے کون ہے جیڑا اے سورج کو مشرق تو ابھرے دے مغرب دے وچ روز ہمیشہ سورج کون لہے دے کون ہے جیڑا اے سورج کو مشرق تو ابھرے دے مغرب دے وچ روز ہمیشہ سورج کون لہے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھے دے بے لسکارا بدلا وچوں جھڑ بجلی کڑکے دے نیلا ہے اسمان تے چٹے چنتارے چمکے دے بے لسکارا بدلا وچوں جھڑ بجلی کڑکے دے نیلا ہے اسمان تے چٹے چنتارے چمکے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھے دے درختاں دے ہن پتے ہل دے کون ہوا گھلے دے سبحان اللہ اپنی سمدا سب کو روز سمے دے درختاں دے ہن پتے ہل دے کون ہوا گھلے دے سبحان اللہ اپنی سمدا سب کو روز سمے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھے دے پچھلی راتیں جے کر سادا او پاسا پرتیں دے تیتر مورت کوئل بلبل دے نغمے سنویں دے پچھلی راتیں جے کر سادا او پاسا پرتیں دے تیتر مورت کوئل بلبل دے نغمے سنویں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے چڑیاں چوچو کرن سرانے دے در شور مچیں دے تاں کبوتر ہلا تو تے دسو کون اڑے دے چڑیاں چوچو کرن سرانے دے در شور مچیں دے تاں کبوتر ہلا تو تے دسو کون اڑے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے صبح سویرے کمرے گیرے اللہ کو پکریں دے رل مل ککر باغا لیں دے کون پیا جگویں دے صبح سویرے کمرے گیرے اللہ کو پکریں دے رل مل ککر باغا لیں دے کون پیا جگویں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے سردی گرمی دے وچ سانکو کون بیمار کریں دے کون سدے فریاداں سن کے سہنی صحت دیں دے سردی گرمی دے وچ سانکو کون بیمار کریں دے کون سدے فریاداں سن کے سہنی صحت دیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سن فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے چلدی بیڑی چکر دے وچ آوے کون بچیں دے دل دریا سمندر وچوں سانکو پار لنگھیں دے چلدی بیڑی چکر دے وچ آوے کون بچیں دے دل دریا سمندر وچوں سانکو پار لنگھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے کون ہے جیڑا اے دنیا دے کاروبار چلیں دے منگے کوئی نہ منگے روزی رازق روز پوچھیں دے کون ہے جیڑا اے دنیا دے کاروبار چلیں دے منگے کوئی نہ منگے روزی رازق روز پوچھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے ملک الموت کون بھیجیں دے وستے گھر اجڑیں دے بادشاہاں کو تختوں سٹ کے گلیاں وچ رلویں دے ملک الموت کون بھیجیں دے وستے گھر اجڑیں دے بادشاہاں کو تختوں سٹ کے گلیاں وچ رلویں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے رب یہ قادر ہر شے اتے او قدرت لکھ لیں دے بندے غافل بن گئے خاکی رب کو نہیں سننے دے رب یہ قادر ہر شے اتے او قدرت لکھ لیں دے بندے غافل بن گئے خاکی رب کو نہیں سننے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ
کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ۔ جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل، جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل، راہ گم کردہ نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ، راہ گم کردہ نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ۔ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ۔ تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان اجل، تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان اجل، نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ، نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ۔ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ۔ میں نے مانا ہے بہار عارضی تجھ کو لذیذ، میں نے مانا ہے بہار عارضی تجھ کو لذیذ، میں نے مانا ہے بہار عارضی تجھ کو لذیذ، دائمی راحت کی خاطر عارضی راحت کو چھوڑ، دائمی راحت کی خاطر عارضی راحت کو چھوڑ۔ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ۔ جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں، جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں، جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں، اس درے جانا پہ سر رکھ اور درے بت خانہ چھوڑ، اس درے جانا پہ سر رکھ اور درے بت خانہ چھوڑ۔ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ۔ ہمت مردانہ اے ظالم تو کر اب اختیار، ہمت مردانہ اے ظالم تو کر اب اختیار، راہ سربازی میں اپنی خو روباہی کو چھوڑ، راہ سربازی میں اپنی خو روباہی کو چھوڑ۔ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ۔ دین جس کا ہے اسی پر آسرا اختر کرو، دین جس کا ہے اسی پر آسرا اختر کرو، کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ، کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ۔ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ۔ تیری شان کے ہو لائق وہ سنا کہاں سے لاؤں، تجھے آئے پیار جس پر وہ ندا کہاں سے لاؤں، تیری شان کے ہو لائق، وہ سنا کہاں سے لاؤں تجھے آئے پیار جس پر، وہ ندا کہاں سے لاؤں تیری شان کے ہو لائق، نہ ہو لب پہ کوئی شکوا وہ سنا کہاں سے لاؤں، نہ ہو لب پہ کوئی شکوا وہ سنا کہاں سے لاؤں، کوئی سن سکے نہ جس کو وہ صدا کہاں سے لاؤں، کوئی سن سکے نہ جس کو وہ صدا کہاں سے لاؤں، تیری شان کے ہو لائق، ملکوت کے عنادل جسے سن کے جھوم اٹھے، ملکوت کے عنادل جسے سن کے جھوم اٹھے، وہ ترانہ کیسے سیکھوں وہ نوا کہاں سے لاؤں، وہ ترانہ کیسے سیکھوں وہ نوا کہاں سے لاؤں، تیری شان تے ہو لائق، تیرے آستاں سے اٹھوں تو میں جاؤں کس کے در پر، تیرے آستاں سے اٹھوں تو میں جاؤں کس کے در پر، جو ہو بے مثال تجھ سا وہ خدا کہاں سے لاؤں، جو ہو بے مثال تجھ سا وہ خدا کہاں سے لاؤں، تیری شان کے ہو لائق وہ سنا کہاں سے لاؤں، تجھے آئے پیار جس پر وہ ندا کہاں سے لاؤں، تیری شان کے ہو لائق۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد،
صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد،
قلب خلیل کی صدا صلی علی محمد، ہر ایک نبی کا مدعا صلی علی محمد،
صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد،
روضہ سبز فام پر جاتی ہے آج تو اگر، روضہ سبز فام پر جاتی ہے آج تو اگر، لے چل درود اے ہوا صلی علی محمد،
صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد،
تم بھی پڑھو اے مومنو، پڑھتے رہو اے مومنو، تم بھی پڑھو اے مومنو، پڑھتے رہو اے مومنو، قدسی پڑھیں کہے خدا صلی علی محمد،
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد
ایک ہی بس اصول ہے جس سے دعا قبول ہے ایک ہی بس اصول ہے جس سے دعا قبول ہے ہے یہ دعا کا آسرا صلی علی محمد
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد
ایک ہے درد کی دوا صلی علی محمد ایک ہے قلب کی صدا صلی علی محمد
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
اتنا ہے انس مجھ کو پیار دل پہ نہیں ہے اختیار اتنا ہے انس مجھ کو پیار دل پہ نہیں ہے اختیار میں ہوں بس ان کا مبتلا صلی علی محمد
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد
چھائی ہے غم کی گو گھٹا رنج و الم کی ہے فضا چھائی ہے غم کی گو گھٹا رنج و الم کی ہے فضا بس ایک درود ہے دوا صلی علی محمد
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد
خار ہے وہ نہیں نبی بلکہ ہے وہ بڑا بخیل خار ہے وہ نہیں نبیل بلکہ ہے وہ بڑا بخیل جس نے نہ نام پر کہا صلی علی محمد
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد
ہم نہ ہو گرچہ بے وفا ہوگا نہ ان کا حق ادا ہم نہ ہو گرچہ بے وفا ہوگا نہ ان کا حق ادا مل کے کریں یہی دعا صلی علی محمد
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد
پڑھتا ہے تو جو درود اس پہ ہے رحمت ودود، پڑھتا ہے تو جو درود اس پہ ہے رحمت ودود، ایک پہ دس ہے مرتبہ، صلی علی محمد
صلی علی نبینا
صلی علی محمد
صلی علی شفیعنا
صلی علی محمد،
قلب کو ہے سکون بھی عشق بھی ہے جنون بھی، قلب کو ہے سکون بھی عشق بھی ہے جنون بھی، عشق نبی انبیاء صلی علی محمد